Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a stabilit că decretul cu ziua ocupației sovietice încalcă legea. Președintele interimar Ghimpo are dubii.
Eu vreau să văd argumentele aduse, dar din ceea ce a anunțat președintele, mai mult e o decizie politică sau de altă natură și nici de cum juridic.
Ce argumente au luat cu ei la Moscova experții moldoveni care vor să rezolve problema exporturilor de vinuri din Moldova?
Și liderul Osetiei de Sud surprinde pe mulți anunțând că nu vrea să rămână mult timp la putere. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a declarat ilegal decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care ziua de 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice și a victimelor represiunii comuniste. Președintele Curții, Dumitru Pulbere, a motivat că Mihai Ghimpu ar fi încercat să dea o apreciere juridică evenimentelor istorice. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, președintele interimar Mihai Ghimpu a respins argumentele invocate de președintele Curții. Decretul președintelui Mihai Ghimpu a fost criticat de Rusia, de opoziția de la Chișinău și a fost primit cu rezerve de unii parteneri politici ai președintelui liberal din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Apele Prutului au crescut în mod periculos în raioanele Edine, Țunghien, Cantemir și Cahul. Militarii, administrația locală și populația continuă să evacueze bunurile familiilor ale căror case sunt amenințate de ape. În cursul zilei de astăzi, o delegație a Moldovei a plecat la Moscova pentru a discuta despre situația vinurilor oprite la frontiera rusă. Din delegația moldoveană aflată la Moscova nu face parte ministrul agriculturii Valeriu Costarciuc, care a declarat însă postului nostru de radio că problemele apărute ar trebui rezolvate cu acele companii vinicole care nu respectă normele cerute de piața rusă și că problemele nu ar trebui să fie ridicate la nivel de țară. Deputatul Vladimir Țurcan ne-a declarat că în opinia sa embargoul rusesc al vinurilor moldovenești s-ar putea rezolva prin demisia președintelui interimar Mihai Ghimpu, confirmând astfel o dimensiune politică acestei probleme economice. Ascultați imediat o relatare și pe această temă. Potrivit raportului despre imigrație dat astăzi publicității la Paris de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, în țările Uniunii Europene s-ar afla peste 2 milioane și jumătate de români migranți, mulți dintre ei pe baza unor contracte temporare de muncă. Potrivit acestui raport, principala țară de origine a imigranților în România este Republica Moldova. Din întreaga migrațiune în țările membre ale acestei organizații, 44% sunt migranții din Europa, cei mai mulți fiind înregistrați în Portugalia, Spania, Marea Britanie și Italia. Cele 31 de țări membre ale OCDE dețin împreună 60% din economia lumii și 20% din populația lumii. Peste jumătate dintre ruși cred că nu are niciun rost să critice autoritățile, iar aproape 50% spun că a critica oamenii politici este potențial periculos. Așa rezultă dintr-un sondaj de opinie al Centrului Independent Levada de la Moscova. În cadrul aceluia sondaj, 63% dintre respondenți au spus că tot ce se difuzează la televiziunile rusești este cenzurat. În Uganda, poliția a anunțat că în două atacuri cu bombe de aseară din capitala Kampala au murit cel puțin 74 de oameni. Bombele au explodat în două restaurante unde se urmărea finala Cupei Mondiale la fotbal din Africa de Sud. Milițiile islamiste din Somalia, Al-Shabaab, care au jurat credință rețelei teroriste Al-Qaeda, și-au revendicat atacul. Și echipa Spaniei, care a câștigat aseară Cupa Mondială în Africa de Sud, învingând cu 1-0 echipa Olandei, a ajuns la Madrid, unde a fost primită ca o echipă de eroi. La această oră se desfășoară impresionante manifestări la Madrid cu participarea premierului José Luis Zapatero și a peste 1 milion de oameni. Este pentru prima dată în istoria Spaniei când echipa sa de fotbal câștigă Cupa Mondială.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a decis astăzi că decretul privind ziua ocupației sovietice, emis luna trecută de Mihai Ghimpu, este neconstituțional și va fi anulat. Cum a reacționat președintele interimar, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Președintele interimar Mihai Ghimpu califică drept politică decizia de astăzi a Curții Constituționale de a invalida decretul său despre declararea zilei ocupației sovietice în data de 28 iunie.
Eu vreau să văd argumentele aduse, dar din ceea ce a anunțat președintele, mai mult e o decizie politică sau de altă natură și nici de cum juridic. Ce înseamnă acolo ceva de istoric, politic, asta nu-i treaba Curții. Curții trebuie să pronunță asupra decretului. E constituțional sau nu? Ce încalcă, care articole încalcă decretul a Constituției?
Cu decizia de astăzi, magistrații curții au stabilit că, la emiterea decretului, Mihai Ghimpu a încercat să dea un aspect juridic și politic unor evenimente istorice. Am citat din partea rezolutivă a deciziei Curții Constituționale, singura care a fost dată publicității. Motivele din care magistrații au luat această decizie vor fi anunțate ulterior, dar până atunci, conform legislației, decretul prezidențial urmează a fi anulat. Mihai Ghimpu spune că se aștepta totuși la o asemenea decizie, dar nu pentru că decretul său ar fi anticonstituțional.
Faptul că la rugămintea mea n-au acceptat să mâine pe la toamnă, termenul permite de examinare 6 luni, dar au amânat examinarea doar cu 2 zile, era clar mie că decizia va fi luată, cea care a fost luată astăzi.
Înainte de a fi contestat la Curtea Constituțională de către comuniști, care cred că Mihai Ghimpu și-ar fi depășit atribuțiile și ar fi divizat societatea, decretul interimarului strânise critici și din partea colegilor din coaliția de guvernământ. Iată cum a reacționat la decizia de astăzi a Curții Constituționale democratul Dumitru Diacov, cel care criticase cel mai aspru decretul lui Ghimpu.
Acest decret a trezit animozități și în alianțe, și în societate, și au apărut asfață o serie de probleme care până la decret nu existau. Eu cred că decizia de astăzi, deși poate cuiva o strezească nemulțumire, el o să liniștească spiritele.
Și alți colegi de Alianța Președintelui au spus astăzi că decretul său a adus doar prejudicii Republicii Moldova. Răutățirea relațiilor cu Federația Rusă și un nou potențial embargo pentru vinurile moldovenești sunt primele invocate. Iată însă cum răspunde președintele acestor critici.
Colegii mei, mai mult le-au tensionat ei. Eu am emis un decret, conformitate cu Constituția și, mă rog, pur și simplu ei au transformat acest decret într-un document electoral, că vin alegerile. Dacă nu erau alegerile, decretul ăsta nici nu avea să fie observat. Duceam așa pe 28 de puneam flori, cum am depus la 22, ziua condamnării fascismului. Cu fascismul poate fi condamnat și decretul poate funcționa. Dar să condamnăm crimele comuniste, nu avem drept.
Din reacțiile analiștilor politici vom reține declarația directorului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, potrivit căruia decretul lui Ghimpu nu atentează la vreun principiu constituțional, prin urmare, curtea ar fi trebuit să păstreze tăcerea în legătură cu el. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută s-a anunțat la Chișinău că ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc va pleca astăzi la Moscova pentru a discuta noile critici rusești la adresa calității vinurilor moldovene. Până la urmă, la Moscova au plecat 2 experți, nu și domnul Cosarciuc. De ce? Vom afla din relatarea Luciei Diaconu.
S-a convenit ca deocamdată întâlnirea să fie la nivel de experți. Așa a explicat ministrul Valeriu Cosarciuc refuzul oficialităților ruse de a se întâlni cu un membru al guvernului de la Chișinău, adică cu el. Experții au mers la Moscova să clarifice ce dovezi anume ale neconformității invocate de șeful serviciului sanitar rus, Rospotrebnadzor Ghenadi Onishchenko, probează noua suspendare a importurilor de vin. Pretextul pe care l-a invocat medicul sanitar principal de stat pentru reținerea camioanelor cu producție vinicolă în vamă este că vinurile moldovenești ar conține ingrediente periculoase pentru sănătate, precum dibutilftalatul. Acuzație pe care oficialitățile moldovene o resping. Valeriu Cosarciuc consideră că Federația Rusă a atribuit proporții nejustificat de mari acestei probleme.
Noi ne dorim foarte mult ca relațiile noastre comerciale cu Federația să fie civilizate, unele civilizate. Civilizația asta înseamnă următoare. Dacă este un agent economic, care de pildă livrează producție vinicolă, altă producție nu are importanță ce fel de producție și dacă apar probleme, problemele trebuie să fie cu agentul economic concret. Dar nu la nivel de țară sau la nivel de...
Întâlnirea experților, cel mai probabil, va fi succedată de o întrevedere la nivel de oficialități ale celor două state. Ministrul Cosarciuc a declarat că se pregătește către sfârșitul acestei săptămâni sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare o vizită a prim-ministrului Filat la Moscova. Gennady Onishchenko nu este pentru prima dată aducător de vești tragice. Embargoul din anul 2006 asupra exportului de vinuri de producție moldovenească la fel fusese precedat de nemulțumiri sonorizate de medicul epidemiolog șef. În realitate, pentru toată lumea fiind clar că interdicția fusese motivată politic. L-am întrebat pe Vladimir Țurcanu, membru al unui grup parlamentar de atunci însărcinat să restabilească relațiile cu Federația Rusă, ce pârghie a folosit guvernarea pentru a elimina neînțelegerile între Chișinău și Moscova și a debloca astfel exporturile de vinuri.
Asta era metoda noastră, de a duce tratative, de a explica că probleme care apar, ce ține de calitate, trebuie să fie rezolvate în cadrul legal și să fie prezentate, spunem așa, probele respective. Dar eu cred că cea mai bună cale și variantă asta demisia lui Ghimpu și atunci toate problemele vor fi rezolvate mai operativ.
Mai mulți analiști și agenți economici au ajuns la concluzia că și de această dată pretențiile lui Onishchenko ar avea de fapt temeiuri politice, întrucât factori decizionali ruși nici nu s-au oferit să pună alături povestea cu vinurile și decretul lui Mihai Ghimpu, privind ziua ocupației sovietice, declarat, iată, neconform legii supreme a Republicii Moldova de către judecătorii Curții Constituționale. Potrivit diverselor instituții media, bilanțul la zi este următorul. Rospotrebnadzor a rebutat 220.000 de litri de vin îmbuteliat și peste 23.000 de decalitri de vin în vrac provenit din Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii regiunilor separatiste au tendința de a rămâne multă vreme la putere, invocând de obicei, dacă au nevoie, pericolele care pândesc mereu țările lor nerecunoscute. Liderul Osetiei de Sud, Eduard Kokoity, pare însă hotărât să facă o excepție. Detalii are Radu Benea.
Opozanții regimului de la Tschinvale și-au exprimat în repetate rânduri temerea că Eduard Kokoity va încerca să modifice Constituția în Parlamentul pe care îl controlează în totalitate și va candida pentru un al treilea mandat de președinte. Însă, la recentul congres al Partidului Edinstvo, Partidul Puterii în Osetia de Sud, Eduard Kokoity a declarat că toate discuțiile pe această temă sunt pure speculații. El a spus că plecând din funcția de președinte nu va pleca însă și din Osetia de Sud, de care își vede legat viitorul. În ce măsură declarațiile lui Kokoity i-au convins pe politicieni și experți. Militantul pentru drepturile omului, avocatul Jabrail Gabaciev, spune că decizia lui Kokoity era previzibilă.
Нарушать конституцию ему невыгодно и не позволят, наверное.
Să încalce Constituția nu este în interesul său, dar nici stăpânii săi nu-i vor permite, spune Gabaciev, care este de părere că plecarea lui Kokoity ar putea deschide calea unei normalizări a relațiilor dintre Osetia de Sud și Georgia. O asemenea normalizare este dorită și de președintele Rusiei Dmitri Medvedev și de premierul rus Vladimir Putin și este încurajată și de conducerea Statelor Unite, susține expertul din Vladikavkaz. Prin vicepreședintele Parlamentului din Osetia de Nord, Stanislav Chesaev, crede însă că actuala conducere sud-osetină este cea mai reușită de până acum.
Constituția Južnoi Osetiei nu predusmatrivaie troikratnovo balotirovanie.
Kokoity a spus că legea supremă nu prevede un al treilea mandat de președinte și că pentru el Constituția este o valoare supremă. Este o decizie bine chipzuită a unui om de stat. Kokoity nu va pleca însă din politică și va continua să-și aducă aportul la consolidarea statalității, declară politicianul nord-osetin. Inal Ostaev, primarul orășelului Kvaisa din Osetia de Sud, unde continuă construcția caselor pentru refugiații războiului ruso-georgian din 2008, crede că deocamdată Kokoity nu are un succesor. Kokoity duce o politică dreaptă, să dea domnul să nu ne întoarcem din drum după plecarea sa. Nu văd deocamdată un succesor. Nimeni deocamdată nu pretinde să fie lider, spune primarul sud-osetin. Dar experții cred deja că cea mai potrivită candidatură ar fi procurorul general de la Tschinvale sau speakerul parlamentului Boris Ciociev, care sunt din aceeași echipă cu Kokoity. Militantul pentru drepturile omului, Jabrail Gabaciev, spune că oricine altcineva, mai ales dacă e vorba de opozanții săi, ar putea să-l persecute pe Kokoity pentru imensele delapidări din banii alocați de Moscova pentru reconstrucția regiunii, acuzații respinse de conducerea Osetiei de Sud, dar care răsună tot mai insistent în ultima vreme, atât la adresa echipei prezidențiale a lui Kokoity, cât și a rivalilor săi din echipa guvernamentală, condusă de premierul Vadim Brovțev, numit în această funcție în 2019. 2009 la propunerea Moscovei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta astăzi, printre altele, o relatare despre planurile opoziției din România de a răsturna guvernul. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Săptămâna trecută, Partidul Comuniștilor a chemat la boicotarea referendumului constituțional din luna septembrie, spunând că el ar fi o încercare a guvernării, cităm, de uzurparea puterii de stat. Cum îl privesc și ce așteaptă de la el celelalte partide, l-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
La orice referendum există opțiunea pro și contra și partidele politice trebuie să decidă pe care parte a baricadei se află.
Toate partidele sau
toate partidele, 30 de partide care există înregistrate la Ministerul Justiției pot participa de o parte sau alta. Regulile sunt practic aceleași ca și pentru alegeri, doar că se consideră că ar exista de fapt doi concurențe. Adică putem spune că e vorba de blocuri nedeclarate, pro și contra, care vor avea timp de antenă distribuiți pe criterii de egalitate, astfel încât să fie dezbătut toată oportunitatea acestui referendum pro și contra. Apele se pare că se limpezesc, Partidul Comuniștilor va participa prin neparticipare, adică prin boicot. Deja există apelul Partidului Comuniștilor către cetățeni pentru a discredita acest referendum prin neparticipare, invocând ulterior că este nelegitimă sau nu are legitimitate o decizie adoptată la referendum cu o participare foarte joasă.
Mai există un referendum care se pare că se va produce în condiții ilegale. Justiția i-a interzis Partidului Umanist să continue colectarea de semnături, iar liderul partidului a spus că oricum va aduna. Ce e asta? Un act de nesupunere civică?
Este o campanie politică, nimeni nu poate împiedica Partidul Umanist să desfășoare campanii politice, este dreptul lor. Ei vor să desfășoare această campanie pe fundalul refuzului care a venit din partea justiției moldovenești de a legifera acest grup de inițiativă. Deci este o pură campanie politică. Aceste semnături colectate nu vor fi autentificate de către administrația publică locală și nu vor fi examinate de către Comisia Electorală Centrală pentru ca în baza lor să fie declarat referendum. Deci este o acțiune pur politică de consolidare a partidului. Același lucru îl face și Partidul Comuniștilor și, cel mai interesant, trebuie să înțelegem că partidele politice care se vor implica în referendumul constituțional, de fapt, nu vor face altceva decât reclamă politică, advertising politic și ne putem da seama care sunt aceste partide. Partidele care au avut în programul electoral promisiunea de a modifica codul electoral.
Mă întorc la Partidul Umanist. Listele pe care le vor aduna, eventual 200-300 de mii, vor avea putere juridică, pentru că Valeriu Passat a spus că oricum le va depune în Parlament.
Nu va avea putere juridică. Noi știm că au mai fost astfel de campanii. Partidul Comuniștilor în 1998 a adunat 500 de mii de semnături. Și
validate de ce?
Nu. Deci ei au făcut acest lucru pe cont propriu pentru a-și întări rețeaua în teritorii. Același lucru l-au făcut Partidul Liberal Democrat atunci când a inițiat referendumul pentru modificarea articolului 78 din Constituție în 2008. Deci ei și-au făcut o rețea, lucru care până la urmă s-a văzut în rezultatul alegerilor și este foarte interesant că cei care au votat pentru PLDM ca număr coincide cu numărul de semnături pe care l-au adunat pentru inițierea referendumului.
Deci, dar nici semnăturile validate nu obligă Parlamentul să dea curs acestei voințe.
Nu, cred că dimpotrivă, cu certitudine ar fi fost blocat de către Parlament, fiindcă într-adevăr studierea obligatorie a religiei în școală ar contraveni normelor constituționale.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, criza economică este însoțită de dispute politice. Opoziția susține că guvernul nu ar avea un plan anticriză și că ea, opoziția, ar ști mult mai bine cum să scoată țara din recesiune dacă ar fi lăsată să preia puterea. Relatează de la București Sabina Fati.
Socialiștii și liberalii aflați în opoziție în România încearcă să găsească soluții pentru răsturnarea actualei puteri. Liderul liberalilor români, Crin Antonescu, a reluat însă în aceste zile și o obsesie mai veche a partidului pe care îl conduce, suspendarea președintelui Traian Băsescu. Mai temperat, președintele socialiștilor, Victor Ponta, a declarat astăzi că până la primăvară ar trebui declanșate alegeri anticipate. Pe fondul măsurilor dure anticriză, care au dus la scăderea salariilor bugetarilor cu 25% și care, din cauza măririi taxei pe valoare adăugată, vor duce la creșterea prețurilor, popularitatea președintelui Traian Băsescu a scăzut la 20%, în vreme ce partidul de guvernământ și-a pierdut credibilitatea și a scăzut la rândul său dramatic în sondajele de opinie. De altfel, după inundațiile care au afectat sudul și estul României, problemele executivului s-au amplificat, nu atât fiindcă nu au știut să-și gestioneze imaginea, cât mai ales pentru că a reacționat lent și s-a dovedit nepregătit să facă față calamității. Opoziția ar vrea, de fapt, să profite de situația economică dificilă și de greșelile făcute de guvernul Emil Boc pentru a veni la putere. Lucrurile nu sunt atât de simple precum par, pentru că în România alegerile anticipate pot fi declanșate printr-un sistem extrem de complicat și e nevoie să cadă de două ori guvernul în Parlament pentru a începe procedura. Pe de altă parte, actualul legislativ este primul ales uninominal, ceea ce înseamnă că în mare parte cei care au intrat în Parlament și-au plătit din buzunar campania electorală și nu sunt foarte dornici să reia cheltuielile. Există așadar două obstacole mari în calea scrutinului anticipat dorit de liberali și socialiști. Unul constituțional și altul care derivă din presiunea internă a parlamentarilor, care se vor codi să-și scurteze propriul mandat. Mentorul socialiștilor Ion Iliescu le-a atras atenția colegilor mai tineri că nu au o majoritate și nici nu există modalități de a o forma, în vreme ce liderul partidului, Victor Ponta, a anunțat că pe 16 octombrie va prezenta măsurile de ieșire a României din criză, pentru ca după această dată să poată începe demersurile pentru alegeri anticipate. Ceea ce nu spun încă liderii liberali și socialiști din România este cum va fi gestionată țara în perioada în care va fi dărâmat guvernul, fiindcă dacă această ipoteză devine realitate, criza politică se va suprapune peste cea mai gravă criză economică de care a avut parte România de la Marea Depresiune din 30 până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O mai veche dispută a revenit în actualitate în Statele Unite după o nouă amânare a deciziei privind modul cum vor fi judecați cei care au pus la cale atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Tribunale militare sau tribunale civile? Este întrebarea pe care a abordat-o și ministrul american al justiției, Eric Holder, așa cum veți afla în relatarea lui Valeriu Sela.
Eric Holder a ridicat această problemă într-un interviu acordat rețelei de televiziune CBS, referindu-se la Khalid Sheikh Mohammed, care a recunoscut că a participat la conceperea atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Holder a propus anul trecut ca Mohammed și alte patru persoane acuzate de complicitate să fie judecați într-un tribunal civil din New York. Dar această idee a generat atâtea controverse, opoziția dorind judecarea de către un tribunal militar, încât între timp a fost abandonată. Din ianuarie încoace, ministrul a susținut că toate variantele sunt luate în considerare în cazurile lui Mohammed și altor patru persoane suspectate de terorism. Este deci posibil ca ei să fie deferiți unei curți militare la baza de la Guantanamo, unde se află în prezent. Mohammed a fost prins în Pakistan în 2003 și și-a recunoscut implicarea în atentatele din 2001. El a spus că își va recunoaște vinovăția și în fața tribunalului și că dorește să fie executat pentru a deveni martir. Ministrul a spus că administrația Obama analizează diverse opțiuni cu privire la tipul de tribunal care va judeca procesul, ținând cont de faptul că Congresul trebuie să aprobe fonduri și luând în considerare anumite temeri formulate de oficialități locale. Imediat după ce vom fi reușit să rezolvăm aceste chestiuni, vom lua deciziile care se impun, a spus Holder, continuând: politizarea, când aveam de-a face cu securitatea națională, mă deranjează într-o mare măsură. Ministrul și-a exprimat speranța că Congresul va aloca fonduri și pentru mutarea deținuților de la Guantanamo într-un centru de detenție din localitatea Thompson, statul Illinois, un spațiu de închisoare care în prezent este puțin utilizat. Nu avem niciun motiv să credem că deținuții de la Guantanamo nu pot fi mutați într-un alt loc, în Statele Unite, în condiții de siguranță și eficiență, a mai spus domnul Holder. Dar deocamdată Congresul nu a luat o decizie. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare luni, ultima parte a emisiunii noastre Sinteza Zilei aparține dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Brazilian Girls e o trupă din New York City care s-a remarcat printr-un amestec de muzică electronică și diverse alte stiluri, cum ar fi tangoul argentinian, chansonul francez, muzica house sau muzica lounge și chiar forme muzicale aparținând cabaretului german. Niciunul din membrii trupei nu e din Brazilia și singura fată din grup este Sabina Sciuba. Sciuba se trage dintr-o familie italo-germană, s-a născut la Roma, a crescut la München și Nisa și vorbește italiana, germana, spaniola, franceza, portugheza și engleza. Și amestecă aceste limbi în aproape toate cântecele de pe cele trei albume lansate până acum de Brazilian Girls. Un exemplu foarte bun de amestec poliglot a la Brazilian Girls este piesa Hic de pe albumul Toc tu la bomb.
Ce soir. Feeling.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Furia roșie a stors portocala mecanică, cel mai important eveniment al sfârșitului de săptămână, finala campionatului mondial de fotbal din Africa de Sud. Care este cea mai eficientă armă economică a Rusiei după Gazprom? Este Gennady Onishenko, șeful Rospotrebnadzorului de la Moscova. Un material la temă citiți în pagina economică a publicației noastre. Coridorul prin iad, sărăcia, copiii care vor să-și continue studiile, care necesită îngrijire, sunt principalele motive care au impus un grup de 14 moldoveni disperați să plece la muncă peste hotare. Care a fost soarta lor? Citiți în pagina social a publicației Evenimentul Zilei. Consulatul de la Bălți și-a deschis larg ușile. Un material la temă citiți în pagina 2 a publicației noastre.
A fost Igor Burciu, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.